Pannaan nyt tuo laulu vielä tuohon takaisin, kun sehän se on tämä minun osa, niin kuin te tiedätte. Mutta kun ei ihminen voi olla muuta kuin sitä, mitä se on, ja eikä onneksi tarvitse yrittääkään olla mitään muuta, mitä on. Niin sen tähden se on tämä ihmisteema aina vahvasti läsnä silloin, jos minua pyydetään puhumaan, niin se vaan on. Ja silloin, kun me alettiin näitä psalmeja esittämään, niin minulle sitten tuli tämä psalmi sitä ihmiseksi, että kun Jumala on luonut minut ainutlaatuiseksi ihmiseksi. Ja miten vaikea pala se on minulle niin kuin ollut. Mutta kun tätä psalmia kertaa, niin kuin Tenho sanoi, niin se uskossa viimein niin kuin omistaa. Sen omistaa. Ja eihän tähän ole muuta mahdollisuutta sellaiselle meille suomalaisillekin monelle, jotka on hyvin alemuuden tuntuisia ja mitätöimme itseämme väärällä tavalla. Tai joku tietysti voi ylikorostaakin väärällä tavalla. Että mäkin kätken sen semmoisen reteeseen ulkokuoreen ja kaikki ajattelee, että kyllähän Pirkko aina pärjää tietämättä niitä valtavia haavoja, mitä tuolla sisimmässä niin kuin on justiin ollut esimerkiksi, kun tämä psalmi luetaan. Mutta tänä päivänä mä voin sanoa, että minä pystyn sen uskossa omistamaan. Tämä on psalmi 139 ja jakeesta 13 jakeeseen 18. Ja se jostain syystä, kun Merja näitä silloin jakoi, niin se tuli automaattisesti mulle. Minä olisin sysännyt sen toisille, mutta siihen ei suostuttu. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään. Olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmaltisi, Jumala. Kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä, ja minä lopetan. Mutta tiedän, sinä olet minun kanssani. Mutta tiedän, sinä olet minun kanssani ja sinun kanssasi. Eli tämä on niin kuin sellainen totuus, joka se löytyy täältä Jumalan sanasta. Se löytyy täältä Jumalan sanasta. Jokainen meistä on tällainen Jumalan taideteos. Tällainen Jumalan ihme. Oli ihmiset sitten sanonut, mitä tahtoo, koko meidän elämämme historian ajan, niin se ei mitätöi tätä, mitä Jumalan sana sinusta sanoo. Että uskossa tämä täytyy omistaa, se on muuten mahdotonta, mutta mehän sanotaankin, että vanhurskas on elävä uskosta. Me sanotaan olevamme uskovaisia. Tällaista nimiä me käytetään ja toiset käyttää ainakin, jos ei itse sitä uskalleta käyttää, niin toiset ainakin tietää, että kyllä nuo on niitä uskovaisia ja ne kuuluu siihen helluntaiseurakuntaan ja osa vapaakirkkoon ja nuo on niitä luterilaisia. Ja kyllä ihmiset tietää, mutta otetaan se myös itsellemme pääomaksi, että niinhän me ollaan. Että Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Jumalan kuvaksi hän ihmisen loi. Ja sitten psalmissa sanotaan, että mikä on ihminen, että häntä muistat. Katsotaan tuosta psalmista 8, 4 ja 7. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Maailmankaikkeuden luoja, joka on luonut kaiken tämän, on näin kiinnostunut ihmisesti ja näin taidollisesti, kun hän on tehnyt tuolla luomakunnassa kaikki, niin näin taidollisesti hän on myös tehnyt meidät. Ja rakkaudesta meihin hän halusi myös palauttaa se alkuperäisen aseman, mikä, Jumala, mikä ihmisille oli tarkoitettu. Ja tässä on se todiste siitä, että Jumala on palauttanut meidät takaisin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, yhteyteen kanssaan, joka oli katkennut. Tässä kohtaa astuu tosissaan kuvaan tämä Jumalan suunnitelma tuon yhteyden takaisin saattamiseksi. Jumala haluaa olla meidän taivaallinen isämme. Hän haluaa, että me olemme yhteydessä hänen kanssaan. Kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on laittanut meihin asumaan. Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta olemme uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi. Ja täältä tuli tätä appa-isää jo, mutta katsotaan, minkä kohan minä olen tänne laittanut. Todennäköisesti on joku, nauratti kyllä vähän se. Ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 23. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli tämä, meillä on todella se Jumalan henki, joka todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Että tämä uudesti syntyminen on luonnollinen syntymä, jolloin Jumala oli jo suunnitellut meidät yksilölliseksi. Ja sitten on tämä huudamme appa isä. Katsotaan, minulla on tuo Johannes 1. Onkohan tuo Johanneksen, katsotaan mikä kohta mulla täällä on. Sä luit joitakin kohtia, mutta se ei varmaan ollut se tuolla. Johannes 1, 12 ja 13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Tämä oli yhä edelleen selvitystä siihen, mistä me ollaan synnytty, kun me ollaan synnytty uudesti ylhäältä. Ja saamme huutaa todella sitä appa-isä. Syntyy rakkaussuhde. Syntyy rakkaussuhde ihmisen ja elävän Jumalan välille. Ja muistattehan te lasten laulun. Mua Jeesus rakastaa, sua Jeesus rakastaa. Niin sana opettaa. Hän on kuolon voittanut, taivaan portin aukaissut. Synnistä mun puhdistaa, lapseksensa omistaa. Lapsen mielisille ja lapseksi. Uudesti synnytty Jumalan lapsiksi. Ja Tenho jo luki appa, isä ja perilliset ja kaikki nämä taivaan rikkaudet, mitkä lapsille kuuluu. Ja niin, mulla on tuota, mä oon joskus lukenut tuo uudesti syntymisruno, joka on Tapio Nousiaisen, mutta luetaanpa se nytkin. Uudesti syntyminen, Tapio Nousiainen. Eilen illalla koin jotakin ihmeellistä. Sanovat sitä uudesti syntymiseksi. Minä en hallitse kaanaan kieltä, enkä minä tunne teknisiä termejä. Sen vain tiedän, että jotain raskasta lähti sisältäni, jotakin suli sydämessäni. Minua alati vaivannut rauhattomuus häipyi hetkessä ja minun oli niin kevyt olla. Jokin ihmeellinen, selittämätön rauha valui läpi koko olemukseni ja se valui kuin lämmin öljyvirta aivan sisimpääni, jokaiseen soluun. Minä tunsin olevani Kristuksen sylissä ja turvassa. Minua nukutti, vedin peiton korvilleni ja pistin käteni sinun käteesi, Jeesus, ja korvissani kuului lämmin ja levollinen ääni, joka sanoi, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ja sitten, kun me ollaan päästy tähän Jumalan yhteyteen, niin Jumala haluaa, että tämä yhteys pysyy tuoreena. Ja hän ei jättänyt meitä orvoiksi. Hän antoi meille sanansa, pyhän henkensä ja seurakunnan. Ja kun me täällä yhdessä eletään täällä seurakunnassa ihmisinä, niin kuin tuossa laulussakin oli, että me saamme kasvaa yhdessä ihmisinä, niin tämä on erilainen yhteisö kuin mikä muu tahansa yhteisö. Me mennään niin kuin harrastuspiireihin ja yhteisöihin. Me valitaan itse ne ihmiset, joiden kanssa me halutaan olla ja seurustella. Mutta tähän yhteisöön, seurakuntaan, on Jumala valinnut ihmiset. Hän on valinnut jokaisen teistä. Ja sen tähden on tärkeää, että me ymmärretään sitä, että jokainen siinä vierellä istuva on Jumalan valitseva, ainutkertainen yksilö, jonka Jumala on halunnut pelastaa ja istuttaa juuri tähän Kristusruumiiseen. Että harrastuspiiristä voidaan lähteä, kun otetaan nokkiimme jostakin. Työpaikaltakin voidaan lähteä ja sinnekin haetaan niin kuin erikseen. Ja puolisokin me yleensä valitaan, että me rakastetaan lapsia, sitten ei enää, ne sitten syntyy. Niitä ei enää sillä lailla voi valita, että ne on otettava sitten vastaan, vaikka mä muistan kyllä Marikan, kun Marika sai, mun veljen tyttö sai sen viimeisen lapsen, niin se toisiksi vanhin niistä sanoi, että ei oteta äiti tuota, kun se on niin rumaa. Siinä oli pitkä tukka, se oli semmoinen niin kuin peikko, että oikein kaunis meidän muiden mielestä. Mutta Tiitus, jos olisi päänyt valitsemaan, niin se olisi ottanut jonkun toisen. Mutta tämä lapsi oli syntynyt tähän perheeseen. Mutta tänne on Jumala valinnut jokaisen niin kuin paikalleen. Että siinä me olemme toistemme jäseniä. Ja sen tähden mä lukisin nyt ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 12. luku ja sen 12-27 ihan sellaisenaan kuin se siellä on, niin koitetaan jaksaa kuunnella, mitä Jumala sieltä sanoo, kun hän vertaa meitä, että me ollaan Kristuksen ruumiissa. Ja toisiaan me kutsutaan täällä, kun me ollaan sama isän lapsia, niin mehän kutsutaan, joka alussa tuntuu, että kutsutaan sisariksi ja veliksi. Se aluksi tuntui oudolta, kun oli uskoon tullut, kun ei osattu sitä kaanaan kieltä. Että mitä? Ensimmäinen korintolaiskirje 12-17. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin haivaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Tämä on mun mielestä aivan ihania. Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on hyväksi nähnyt. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pää jaloille, Minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädöllisesti ne, joita häpeämme. Säädölliset ruumiin osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoiselle jäsenelle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vain jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisistaan. Tämä on mun lempilajae. Jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisistaan. Minä näen seurakunnan sellaisena särkyneiden majatalona, missä me myös huolehditaan toinen toisistaan. Ei vaata kaikki työ ja touhu ja evankeliumit, joka on toinen seurakunnan tehtävä. Mutta että huolehditaan jäsenistä, pidetään huolta, mitä toiselle kuuluu. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Jos yksi jäsen saa osakseen kunnian, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Eli tässä, jos tiedetään ja tunnetaan, niin tiedetään, että jollakin on vaikeaa, joku kärsii. Mutta myös se, että ei olisi mitään hengellistä kateutta, jos joku menestyy, iloitaan vilpittömästi siitä, että Jumala tällaista sisarta ja veljää käyttää. Ja ollaan siunaamassa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Se ei nyt mun mielestä kovin paljon niin kuin selittelyä, eikö ollut aika selvästi sanoa. Että, ja vielä verrattu moneen kertaan, että kuuluu, ja vaikka sanoisi, että ei kuulu, ja toinen sanoisi, että en sua tarvitse, niin Jumala sanoo, että tarvitsee. Kaikki on välttämättömiä. Kaikilla on paikka. Jokainen on välttämätön. Tämä on Jumalan meille suunnittelema paikka. Jumalan tahto on, että tämä ruumis olisi työkykyinen. Mä muistan yhden. Oliko se nyt Ilmestys tai Profeetia Ähtärin helluntai-seurakunnassa, silloin oli, ehtoollisjuhla oli, ja mä olin aika hiljan siitä liittynyt siihen seurakuntaan, enkä tuntenut, ja arasti käytin profeetoimisen armolahjaa ja muutenkin niin kuin, mutta valtas ehtoolliskokouksessa ihan valtava semmoinen, sanoisin sitä jopa näyksi tai niin kuin ilmestys, että oli valtava runneltu ruumis, oli. Niin mä ajattelin, että se kuvaa niin kuin tätä, että Kristus, että sinun, niin se, että tämä seurakunta on näin runnellussa tilassa. Täällä on märkiviä haavoja, paiseita, ihmiset, että on jäseniä, joita särkee ja pakottaa ja kiputiloja. Että tämän ruumiin Jumala haluaa saada toimintakuntoiseksi pyhän henkisen ja sanansa ja keskinäisen anteeksi antamuksen kautta. Ja silloin niin kuin mä tajusin, että Jumala haluaa, että seurakuntaruumis on toimintakykyinen. Me ollaan ruumis. Että kädet toimii, jalat toimii, että kaikki jäsenet toimii. Kyllä me tiedetään, kun sairastetaan jostakin, niin ja joka pitkään on sairastanut, että ei ole työkykyinen, ei ole toimintakykyinen. Mutta Jumalan tahto on, kun hän on laittanut järjestykseen kaikki, että ollaan toimintakykyisiä. Ja palvellaan niillä kyvyillä ja armolahjoilla, joita on. Ja sanotaan rehellisesti silloin, että nyt minä kärsin, nyt minä olen kipeä, muistakaa minua. Mutta sitten on tämä ulottuvuus, sitten kun me ollaan ihmisenä Jumala luonut, sitten ollaan uudesti synnytty, ollaan sisaria ja veljiä seurakunnassa, sitten on tarkoitus myös, että me ollaan täällä ihmisenä, täällä ihmisille. Tämäkin, mistä Helena alussa puhui, tämä diakoniatoiminta ja tämä, että se on hyvin pitkälle sitten niin kuin toimintaa ihmisten hyväksi seurakunnan ulkopuolella. Ja meitähän seurataan valtavan tarkasti niin kuin tänä päivänä, että joka uskova nimeä niin kuin kantaa. Ja ne kaipaavat, niin kuin tämän päivän ihmiset tuntuu, että aina vain enempi ihmiset niin kuin kaipaa ja odottaa meiltä uskovilta jotakin. Ja heti kun tätä rupeaa niin kuin ajattelemaan, niin silloin on tietysti tämä laulu, mikä laulettiin, niin sehän on ihan niin kuin rukousta siihen. Mutta tulee aina mieleen Laupias samarialainen ja lauluista särkyneiden majatalo. Ja luetaanpas tuo Laupias samarialainen, joka on niin tuttu, mutta siitä huolimatta katsotaan niitä näkökulmia, mitä siinä. Se on Luukkaan evankeliumin 10. luku, jakeesta 25, jakeeseen 37. Niin tässä alkaa tästä, kun se lainopettaja menee Jeesuksen luo. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen. Hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Eli tässä nämä näkivät, kääntivät katseensa pois ja menivät ohi. Ja tässähän me, Herra auta aina, ettenkin etään paina, ei kun vierelläni kulje askeleeni ohjaa, etten väisty milloin kutsut auttamaan. Eli tämä on niinku semmoinen reaktio, joka niinku helposti saattaa niinku vallata, mutta tämä yksi samarialainen, jota nyt ei sitten niin kuin pidetty niin kuin oikein niin kuin minä, niin hän pysähtyi, koska hän näki ja armahti. Tämä oli riisuttu alasti. Tänä päivänä, kun ihminen riisutaan alasti ja Jumalan pyhä henki rupeaa paljastamaan sen todellisen olemuksen ja se syntisyyteen ja tämän, siitä tulee aina se häpeä. Ja silloin ei halua paljastaa itseä kenellekään. Mutta silloin on kuitenkin tärkeää, että ihminen osaisi lähteä oikeisiin kanaviin ja pääsisi uskovien ja Jeesuksen yhteyteen, ettei tarvitsisi ruveta kaiken maailman korvikkeita käyttämään siihen, peittämään sitä häpeää, että se ei paljastuisi. Koska Jumalan silmissä on kaikki alastonta ja paljastettua, mutta uskosta osaton ihminen ei sitä tiedä. Ajattelee, että kun siitä ei vaan kellekään kerro, niin se ei. Sitten lyötiin haavoille. Voi miten monenlaisia haavoja. tämän päivän ihmisillä on. Meillä itse kullakin on ollut ja vielä uskovinakin on. Saatikka sitten niillä, jotka niin kuin tuolla on, jotka eivät tunne Jeesusta, eivät ole päässeet tämän armahtajan luokse, joka haluaa sitoa ja hoitaa haavoja. Ja jätetään. Tämä oikein tämän päivän niin kuin semmoinen hyljätyksi tuleminen. Hyljättyjä, niitä on niin paljon. Avioliitot särkyy ja perheet hajoaa. Lapset jätetään, jopa riidellään siitä, että kumpi viittii ottaa ja kumpi hoitaa. Niin tämän päivän ihmiset tarvitsee kerta kaikkiaan, ne tarvitsee vapahtajaa. Ja että voitaisiin sitoa haavat, voidella öljyllä ja viinillä. Ottaa mukaan, kantaa silloin kun toinen ei jaksa. Vie majataloon, seurakuntaa, ohjata eteenpäin silloin, jos ei itse kyetä auttamaan. Ja niin tähän meidät on niin kuin kutsuttu. Tämän mä niin kuin näen sellaisena, ja tämä diakonia, että tämä on niin kuin yksi, meille on annettu nyt yksi työväline, millä me voidaan niin kuin lähestyä. Ja sitten jollakin lailla mä näen tuon kahvituankin, että se on yksi sellainen osoitus, että voi tulla ja ilman niin kuin pyyteitä ja vaatimuksia, että ne ennakkoluulot häviää siitä, kun meistä on, niin kuin, ollaan me itsekin syyllisiä siihen, minkälainen kuva niin kuin uskovista annetaan, mutta tottahan vihollinen maalaa niin kuin sitä, mutta niin kuin, että on näitä tämmöisiä välineitä. Ja sitten ihan yksilöllisesti Jumala puhuu meille itse kullekin, että missä hän haluaa meitä kuljettaa ja missä käyttää. Että kun suostutaan, kun Jumalan pyhä henki on avannut meidän silmät, että me kyetään näkemään. Nyt mä sitten vielä tämä särkyneiden majatalon, kun me osaan laulaa, niin mun pitää lukea. Ei täällä asu sankareita. Hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain uupuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan riekaleita ihmiselämän. Hei täällä asu uljas kansa. Ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa kivikatuihin. Tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävän. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoineen aina uudelleen uhkaa uskon viedä huomiseen. Me ikävemme olkapäät. Ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpö rakkauden sulattaa voisen tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. On meidän tehtävämme täällä kantaa toinen toisiamme. Halki synkimmän yön pitää päällä toivon kynttilää, ettei kukaan jää yksin harhailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina, missä joku rakastaa, pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valoon maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. Kun Jeesus on avannut meidän silmämme ja me on päästy tästä täytetystä työstä, täydellisestä uhrista osalliseksi, niin hän on antanut myös tämän pyhän henkensä, jonka avulla meidän silmät voidaan nähdä, kärsivä ihminen ja kärsivä lähimmäinen. Hänen haavoitetut kätensä lepää meidän elämämme yllä, että me kyetään sen tekemään, mitä täytyy. Hän on luvannut kuljettaa meitä edeltä valmistetuissa teossa. Muistolauseeksi Matteus 9.13. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Eli hänen kauttaan, hänen avullaan, jolla on haavat käsissänsä, me kyetään.